nga lajmet shoqërore e politike.
Pas intervistës presidentit amerikan Barack Obama për muslimanët në televizionin Al Arabia, reagon Irani. Për Teheranin, Obama duhet të rregojë me vepra se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndryshojnë me të vërtetë. Sipas presidentit iranian Ahmadinejad, Washingtoni duhet t'i japë fund mbështetjes Izraelit, i cili konsiderohet regjim sionist, e t'i kërkojë falje Iranit për ndërhyrjet amerikane të 60 vjetëve të fundit.
E ndërsa Irani tregohet skeptik, puna e presidentit ri amerikan i pëlqen Moskës. Rusia ka vendosur të pezullojë instalimin e raketave taktike në Kaliningrad, vendimi marr fillimisht si përgjigje ndaj vendosjes së raketave amerikane në Poloni në Republikën Çeke. Lajmi është dhënë nga shtatmadhëria e ushtrisë, por nuk është konfirmuar akoma nga Kremlini. Nëse është e vërtetë, komentojnë nga Washingtoni, ky do të ishte një hap i madh pozitiv përpara. Të dëgjojmë analistin e Qendrës Italiane Ushtarake të Studimeve Strategjike, Paolo Quercia.
Chiaro che l'elezione di Obama e soprattutto
Është e qartë se zgjedhja e Obamës, se sidomos hapat e para diplomacisti, sjellin me vete këtë ton qetësues. Por duhet edhe të reflektojmë sa real ishte ky kërcënim i Kaliningradit. Noshta nuk ishte shumë konkret. Pastaj është dhe efekti i krizës ekonomike që në thelb i bën më pak të besueshme projektet e kushtueshme ushtarake, si nga njëra anë ashtu dhe nga tjetra. Prandaj ndoshta një dozë realizmi është në bazën e ndryshimit marrëdhënieve ndërmjet dy fuqive.
Edhe pse këti vendimit Moskës nuk i korespondon një vendimi NATO-s për të hequr dorë nga raketat në Poloni e në Çeki?
No, exactamente. Diciamo che
Jo, pikrisht. Ndoshta projekti do të ngadalsohet, por jo aq për shkak të ndryshimit marrëdhënieve me Rusinë, sesa për ndryshimin e marrëdhënieve me Iranin. Hamendja e luftës është më pak realiste se sa disa vjet më parë, e luftës me Iranin, sepse kujtojmë se raketat do të ktheheshin sidomos drejt Iranit, e vetëm një pjesë e vogël drejt Moskës.
Ky mund të jetë rasti për të përmirësuar marrëdhëniet e Rusisë me NATO-n.
Rimane una componente europea forse di questo.
Mbetet ndoshta një anë evropiane vështirësive që NATO ja ka me Moskën, sidomos për vendet e linjes që kanë hyrë në pakt. Janë afër me Moskën e prandaj të pasigurta. Pastaj kemi problemin energjetik që shihet nga këto vende si kushtzim i sovranitetit të tyre. Kjo bën që brenda NATO-s të ekzistojnë shumë qëndrime, të cilat presidenti i ri Obama duhet i ketë mirë parasysh.